vakars, tukšā visuma priekšā, uz galda glāze ūdens un viss tajā iekšā. Tik maz ir vajadzīgs šai plašumā telpas, jo lielāka pasaule, jo vairāk trūkst telpas. Kā nosargāt gleznu, ko aplaupa ota, balts audekls dzīves ir košākā rota. Smagi kruzuļu putni tavu tukšumu dala, šī dzīve nav krasts, tā ir vientuļa sala. Tev ir jāiet un jāiet, tikai paliec uz vietas, tev pieder dzīvot, mīlēt un nemirt. Vien trīs lietas, aiz rītdienas nekas, nesāksies no jauna, būs kā mūžīgi bijis, dzims brīvība no kauna. Atgriezties un sākties, līdz debesis glāzē iemācās neapmākties, un mazais visums pār tevi kā modinoša rasa nolīst. Tavi pieredzes kilometri ir tikai viens solis. Divas pasaules caur tavu esamību traucas, tās it kā ir viena otrā, taču nekad nesajaucas. Garām glāzei uz nakti ved nāvis noblietēta taka, tur ir kā vajadzētu beigties, bet izliem mēnesi un ir tev aka. Ir vai nu meli vai nemeli, tikai nav patiesības, tu negribi nomirt, jo nav tādas beigties gribas. Kaut kam tuvam, bet neredzamam, tu čuksti, es nāku, jo tu zini, ka nomirt ir vienīgais sākums. Aizskars tava visuma priekšā, uz galda glāze ūdens un zvaigznes iekšā. Aiz loga zem ielas dus tava svētā kauli, viņš debesīs lūdz, lai tu kļūsti par sauli. Tikai nopūties un ej savā tālumā tuvā, tik daudzi taču palika guļot un neatguvās. Tev nevajag vairāk, kā palikt uz vietas, dzīvot, mīlēt un nemirt.